priekšu latvieši. Un pulko stājamies, lai asins plūst, mēs kausimies līdz vergu vāžas, puša trūks. Un ko
Jā.
Labvakar! Mums ir tāds nedaudz neveikls sākums, nevis tāpēc, ka Edža vēl ir ar skaistu make-upu Latvijas televīzijā tik tikko kā noslēdz savu darbiņu tur un skrien pie mums, bet tehniķis pēc vakardienas vecpuišu balītas nav ieslēdzis mums ekrānu un mēs īsti neredzam, nezinām, kas notiek, bet mēs bez tā varam.
Tagad redzat?
Nē. Toms Prāvnieks, Kaspars Dīnskis, tehniķis Rihards, Čomiņ no BCF, pavisam drīz arī Edgars Masaļskis mums šeit pievienosies IHF PČ Live Special Edition. Pēc Latvijas un Slovākijas hokeja spēles, pēc maksimāli iespējamā garākās hokeja spēles, kāda vien tā varēja būt, un pēc hokeja spēles, kas mums kārtējo pasaules čempionātu ir sagājusi nēsošu turnīra fāzi, bet kas ļoti labi eksistē manā galvā, astodaļa fināls.
Ir astodaļa fināls. Nu, tas ir astodaļa fināls. Nu, grozies kā grib. Harijs Vitoliņš, Dari Regēn. Labi, nē, Tamperē viņam nebija astotajā fināls. Tur mēs domājam par izlidošanu, ka tikai nesanāk, tur neveiksim ar Lielbritāniju.
Tur bija fake neģežas kaus.
Tur bija kaut kas uz to pusi, bet...
Tagad redzat?
Nu, redzam.
Tagad redzam, jā.
Tā tad.
Tev mikrofons ir, jā.
Ir ieslēgts mikrofons tehniķiem, viss dzird, viss kārtībā.
Es redzu, ka ir, jā.
Vakar, es nezinu, kas notika.
Ok, bet...
Bet...
Uz priekšu latvieši!
Jā. Un es esmu lēns šodien, atvainojos.
Tēmas ir fantastisks.
Bet
šodienas moto ir viss kopā ar lielu sirdi un lielām olām.
Viņš ir lieldienas svin.
Es nezinu, ko viņš svin galvenais, lai mēs svinam arī otrdienas vakarā. Tad tās būtu svinības. Mēs paņemtu brīvu trešdienas rītu, mēs abu uzliktu telefonā airplane mode uz 900 sekundēm, ja mēs pret USA komandu 3 punktus izcīnam.
Un trešdienas rīts ir manējies rīts, anyway.
Vai mēs
kā...
lago?
Pareizi. Tu vari likt airplane. Es tev jāparbaud vēl lago kaut kas.
Kaut kas
tu
raksta, ka lago.
Jā,
vakar arī
daudz
kaut kāds
ka
informācijas tāds bija.
Nekas.
Tā ir diena, neesmu jūs te.
Devītajām klasēm trešdiena eksāmens. Abos variantos varētu būt pagrūti. Gan pēc liela zāģa, gan pēc lielas uzvaras. Tur ir divi varianti. Vai nu būs tā vai šitā, man liekas. Bet es teikšu godīgi, patīkam pārsteigts. Jo man nevienā
Nekas
brīdī
nelago.
Nebija.
Jā, tikai daudz cilvēku rakstīja, ka logo.
Tāpēc, ka tad ekrāns nebija ieslēgts. Okay. Viss kārtībā, lai viņi tur nomierinās. Ļau, es vienu dienu atpūtos.
Tu vari tehniķi droši pačučēt, tev sejā ir tāds. Aizēj uztaisi tev kā Jameson.
Nē, pagaidu, viņš pastāstīja, viņam ir kaut kas, ko viņi grib uz sitiem pateikt, jo viņš spēli ir skaties, viņš redzēs visu.
Es gribēju pateikt, nekad, Kaspar, netais hate speech.
Wow.
Jā.
Wow.
Savādāk.
Hei, tā hokeja spēlē darīt nedrīkst, tās ir divas minūtes.
Batņi ir... Vēl vairāk kā pagājušajā čempijā. Viņš jau pagājušajā čempijā viņam bija skaistās epizodes, bet šogad viņš ir, man liekas, viņam kaut kāds čeklists, kas ir jāaizpilda. Slovāks
check. Čeklists vai hitlists?
Nu, gan. Slovāks check. Ai vācietis check. Ai zied dūriens check. Savāks beigās kaut kādu kombo lielo.
Bet nu šeit viņš jau otro reizi aizsargā savu braču, jā.
Nē, ja tu esi batona čoms, tu esi batona čoms, viņš par tevi parūpēsies. Tas ir vairāk kā skaidrs. Bet ievēroju atkal pirmajā periodā trīs noraidījumu, labi viens par sešiem spēlētājiem. Kas dabūja pārējos divus? Vecie labie čomiņi. Šīrminātors un dzieris. Kuri gan cīt?
Dzierim nebija godīgi. Nu, tur...
Es teikšu godīgi. Man izskatījās, ka bija pat tēma tās divas minūtes.
Es godīgi. Laikam palaip garām, varbūt bijis gais.
Mēs tev high sticking tādu. Herbs teica, ka pa kājām man likās.
Nē, viņam slashings ir bija rakstīts.
Slashings. Tad pa kājām bija. Tad var būt diezgan slīdēns. Jā. Tā. Bet nu labi, šodien galvenais varonis, Kristaps Gudļevskis. Es nezinu, kam būtu tā kā jābūt bēdīgākiem. Tā kā, ja, nu, Slovākiem tagad, ka viņi nav spējuši uzvarēt pēcspēles metienos, kur ir acīm redzami pretī vārtsargs, kurš, nu, mēs neesam pārliecināti, cik tālu viņš redz, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka viņš ļoti lēnām ceļās kājās, un viņš, nu,
Bet tas jau ir pēc tam. Tas jau ir pēc tam. Zin, ka, ja
viņš jūstu, vienreiz viņš var saņemties.
Ja viņš jūstu, ka viņš nevarētu, viņš arī novāktos nos no turienes. Nu, tas ir 100 punkts, zin, kā viņš negrib izčakarēt komandu.
Bet viņš no visas sirds gribēja.
Nu, viņš jūta, ka viņš izvilks, tas tā kā Edža leģenda spēlē. Tā bija, kad pirmā pēdējā
Tu nopietni tikko salīdzināja Kristaru Guļļevsku sniegumu šodien ar Edgaru Masaļsku sniegumu leģendas spēlē.
Jā, viņš tā kā tur nokrita, tad tur bija sajūta, ka viņš piecelsies, lūdzu piecelies, jo mums nav vēl vien vārtsargu, mēs dzirdam līdzi, ej, puiks, palīdzēt jau piecelties! Beigās viņš piecēlās un izdarīja. Zin, kā darbs jāizdara līdz galam. Rekoriņš izdarīja līdz galam, viņš vinēja. Bet tu gribēji teikt par to, ka A variants, tas, ka neiemet vārtsargam, kurš jau principā ar manāmu traumu spēlē.
Vai B variants, ka tu neizmanto divus skaitliskos vairākumus.
Zini, ka šajā čempijā Slovākija vēl lielāk banāna skaitliskajā vairākumā. Jau pirms šīs spēles.
1-18.
Un tagad arī pēc šīs spēles.
Jā, principā, jā.
Jā, tā kā viņi patiesībā var justies banāna abo šajās kategorijās.
Jā.
Viņi vēl vairāk iegabināja sev. Bet.
No 1 līdz 10 kāda bija ticība pie 1 pret 2, ka mēs panāksim neizšķirt.
Ah, tajā brīdī vispār nebija.
Es biju pie, es tā, skatījos cibūra... pie brāļa hokeju, un, nu, pieklājīgs cilvēks, brālis iztīrīs dzīvoklis, svētdienas podrības dienas, skatījos zeķēs, vai ne? Kad rezultāts kļuva 2-1, cēlos kājās, lai ietu pēc apaviem.
Jā, zin kā, bet tajā brīdī, kad Cibuļi dabūja ripu zilās līnijas, tad gan man bija ticība, ka viņš iešķils vārtus.
Jā,
tajā
brīdī, kad liec.
Tur ir sliedes jau uz vārtiem, tikai mauc pa turiem, viņi ieldos iekšā un tā arī bija, bet ko es vēl tur piekasietē spēlē. Nu jā, metieni, 43 metieni gudim. Šitas ir tas gudis, ko Svācijas čempija ir bijis šajā sezonā, šitas ir tas gudis, kas ir, un Patiesībā, tik cik viņš agresīvi īstumā šodien spēlē, varbūt viņš pa Kazahstānu tā nespēlē, labi, tur bija cita spēle, cita
intensitāte.
Bet tas, kā viņš tur hopiņā vārtos, tur pārvietojās visām pusēm diezgan agresīvi, pat visu cieņu, man ļoti patīk gudis. Un es gribētu vēl vienu lietu pateikt, ko es, pie kā es piefiksēju, ka tā noteikti ir. Artūra Irbe, ja tu skaties mūs, un es zinu, ka tu skaties, tu obligāti dari pretē, kā mēs izdomājam. Katru reizi izņemot vienu reizi.
Nu labi, kā... turnīri pirmo spēli viss zināja, kas būs vārtos.
Nē, nu labi, nu zin kā, nu neies jau tur paslēps spēli. Viņš varbūt tad, nu, nebija uzslēdz, zin kā, laikus. Nu, tur lidmašīna pārlidojuma, zin kā, kas tur. Bet viņš katru reizi ieliek absolūti pretēji. Ja vakar mēs sēžam ar Reģu. Nē, nu stabili, nu ko, nu Elvas vārtos, ko tu zini, ja, ko tu citu darī. Skats ir godis vārtos. Es vēl biju izgājis mirklis veikli, kamēr bija tā pirmspēles studijas ienāk iekšā dzīvoklī. Cīvs sēžu tur, viņi runā, ja? Tā skaitā arī Edžu runā par to, ka gudis vārtos. Paga, ko?
Ei, mūsu otrais visu laiku mīļākais Latvijas izlases vārtsargs ir klāt. Šorī, gudis Edžu tev šodien nobīdīja uz otro vietiņu. Bet tikai līdz rītdienai. Rīt tu atkal būs top pirmajā pozīcijā, nesatraucies. Atskrēja, ja?
Tu raksti tagad šo Twitterī priekš LTV ziņām?
Nē.
Par labāko labko spiķu Latvijas valsts badzītas.
Tas ir real tweet, ja?
Nu, ir deleted tweet.
Ah, nu, okay,
a kā varš?
Tweet bija īsts.
Pagaid, tev LTV Twitterim tā tad admin tiesības ne tikai uz super no video, bet arī šodien uz hokeju?
Nē, es prasīju, viņam bija Jameson putās, un nezinu, ko es vakar darīju. Nē,
jā, bet mēs visi zinām, ko tu vakar darīji. Uzmet.
Tas ir to, ko es zinu.
Es neuzmetu vakar.
Tu informē tikai mani.
Nu jā? Nu kā, te jāinformē, tu informē komandas galveno treneru?
Oh, all right.
Man bija labs jāmas, tas bija bērnam svinības.
Mēs jau apsveicām vakar, visu izdarījām.
Jā,
visu
paldies tarp citu par sveicieniem. Jā. Paldies par sveicieniem, visi ģimeni ļoti mūčas. Novērtēja. Paldies.
Vakar taisies savu bildi.
Man likās, ka ļoti labi iedarēsies bildi mūsu kopējā
Fenomenāls. Tātiņā
no bērnu. Brot šodien viņam, jā?
Nē, nav.
Paldies, uz to sēju.
Viņš spriganāks kā aizvakar.
Ja, ja tev likās, ka Gudim bija grūti bullīšos, tad paskaties uz viņu.
Tu varbūt tā arī Gudis šobrīd izskatās.
Ivāns Zēlos, tikpat tā.
Nu, neko darīt. Tā gadās.
Kurš cēlās ātrāk? Gudis šodien vai tu leģendu spēlē?
Vai, Dievs.
Hei!
Nu, nezinu. Nu,
nav ko, jā.
Nezinu.
Labi, no 1 līdz 10, cik ļoti uz pēcpuses tu biji, ka redzēji, ka Gudis būs vārtošanai?
Baigi. Nu, laikam jau tā kā parasti šajā čempijā.
Ā, nu, protams. Skaidrs. Kā tu domā, no 1 līdz 10, vai Artūrs Irbs skatās Faceoff podcastu un liek apzināt pretējās mūsu
plāts? Domāju, ka nē. Nu, jautājums nu, vispār, kurš... Jautājums vēl vispār, kurš liek vārtsargu vārtos.
Nē, nu mums 900 sekundēs ir tā uz pašaklāms ierunāšana. Mēs čikājamies.
Jā, zaudētājs iet.
Jā. Nu, tagad arī vārtsargi čikājas un zaudētājs iet vārtos.
Nē. Tur ir kaut kāds plāns, kur nu, laikam ne visi līdz galam saprot. Bet šodien trāpīts...
Par spēlētājiem vai par perfect. Faniem tu to saki?
Kā lūdzu?
To plānu spēlētāji nesaprot vai fani?
Nu, es nezinu, daudz jau runā par to, kas spēlē, kāpēc spēlē un tā tālāk. Nu, ne tikai tur kaut kādi eksperti, ne tikai arī nu, līdzjūtēji visu kopā. Nu, nezinu. Es nezinu, kāpēc tā notiek, bet nu, tā ir. Šodien uzmanē.
Tagad uz 1, 2, 3 mēģināsim. Nu, es saku 1, 2, 3 un tad mēs visi kopā sakam, kas stāv vārtos par tā ASV.
Sargā vārds.
Sargā vārds. Nu, ne džardažais izmanto termiņu stāvu.
Mēs jau tevi studijā tur.
Stāvu sniega virs.
Tā, labi. 1, 2, 3. Elvis.
Elvis.
Teču, tu nepateici neko.
Es nepaspēju.
Es nevarēju izburtot Merzuļikins. Tik vēlā stundā. Pasties, cik ir pūkstēns.
Nu, es teiku, ka Gudis.
Tu pagaidi. Ja Gudis var, tad Gudis. Es vienkārši spriežu pēc tā, ka...
Āties. Ja nav savainojums, tad āties.
Bija aizdoms,
ka mūgūt. Tev likās vienkārši, kā ir tā, kad šķidrums izdalās un tev nav...
Krampi sākās uzreiz.
Atūdeņošanas krampis, jā.
Paldies. Domā, tas bija tas lielais karstums. Jā.
Viņš jau pēc pirmā jau izskatījās, beidzies. Tā kā pievilka tūplānu pirms otrā perioda, man liekas, izskatījās.
Jā, viņš kad... pingvīnos spēlē tomēr.
Man atkal... Es atkal aizdomājos Latvijas un Norvēģijas pārbaudes spēle, kur Kristers sargāja.
Tur bija savainojums.
Jā, bet nu, viņš arī, nu, tā kā jūs pirmo reizi piefiksējāt epizodu, kur viņš ļoti lēnām celās kājās. Tagad jau arī trešajā periodā viss sākās, ka Gudis ļoti lēnām celās kājās.
Jā.
Tas ir tikai bija uz karstuma fona uz nogurumu, tad jā, bet es sirsniņā satraucos, ka tur varētu būt kas vairāk vienkārši.
Cerēsim, ka nē. Nu, lai ir abi pieejami, un tad lai izdomā, kurš spēlēs.
Trīs vārdsargi mums ir Edgar. Es ar vienu prognozu
trāpīju. Bet uzvars ir izcīnījuši divi.
Zviedriem spēlēs. Uzvars izcīnījuši.
Mm. Mm. Vai vēl viens tāds pārsteiguma moments? Saku, man bija pārsteiguma moments, ka Gudis bija. Nu, otrs ir pārsteiguma moments šobrīd, ka 1200 skatītāji tiešraidē.
Skaisti.
Pirmdienas agrā.
Pirmdien, ir pirmdiena jau.
Nu, nevar jau aizmigt cilvēku pēc
tādā spēles.
Es negribu neko slikt par mūsu skatītājiem, bet vakar bija kāds 700.
Vakar bija sestdienas vakars.
Un bija baigās starpība no spēles laika līdz. Nē, normāli labs laiks. Tā kā, nu...
Bet es... no mums puse nebija vakar.
Precīzi.
Mēs nevaram baigi dusmoties uz skatītājiem, jo viņi bija divreiz mazākā. Parasti, ja mēs paši bijām uz pusi mazāk. Man liekas, nebūs godīgi, mūsu skatītājs ir pats labākais skatītājs. Tieši tā. Ai, labi, par šīs dienas spēli. Kaut kāds tur...
Nu.
Mēs pēkšņi varējām ielikt citā robā, vai Slovāki tomēr nav Zviedri, nav arī Vācijas līmenis.
Mēs spēlējām šodien tā kā gadu atpakaļ.
Es saviem čomiem čatiņā spēles laikā rakstīju, ka beidzot šajā čempī ir spēle, kad ir tas patīkamais satraukums, kas līdz šim šajā čempī... Es atzīšos, man nebija nevienā spēlē. Pirmajās trijās spēlēs, nu, manā galvā es jau 9 punktus bija rakstījis, tāpēc to spēlē
laikā... Tur bija tikai vilšanās.
Tur tāds kaifs netika
noķerts. Tur bija ček vai vilšanās.
Un savukārt pret Vāciju viss diktātri beidzās, pret Zviedriju iedeltās fake cerības. Nu, es tās nosaucu par fake cerībām, kad... mēs nopelnījām 5 minūšu skaitlisko vairākumu, un tad atkal tas viss ļoti ātri beidzās, ka nebija tas patīkamais hokeja satraukums sirsniņā, kas šogad man vismaz pirmo reizi bija. Tas man ļoti, ļoti.
Es domāju, ka ne jau Slovāki negribēja, Slovāki ļoti gribēja. Mēs viņiem vienkārši neļāvām šodien. Šodien beidzot bija tā komanda, kas bija pagājušajā gadā, pagājušajā čempija un
Plēsās kā dūli.
Nu jā, nu pēkšņi, zin kā, tur daudz arī tiek runāts par fiziku, par kājām un cik ātri viņi skrien
Izrādās
un kāpēc
ir.
Nevar un ko, un, bet re, tā kā grib, tad var.
It īpaši pēc vēl vienas spēles, kur dabūja tā konkrēti pa otro spēli pēc kārtas.
Nu,
bet redz, man pie mani ļoti patika Bukārta interviju. Viņš tā ļoti tēlaini izteicās. Nu, tā man patika, arī jūs studijā paturpinājāt to visu tēmu.
Jā.
Par slidošanas vieglu.
Šodienas moto ir viss kopā ar lielu sirdi un lielām olām.
Bet tā arī bija. Tā arī viņa spēlēja šodien.
Bet tur sanāk tā, ka šito... Ok, es negribu nekā tur pārmest vai treneriem vēl kaut ko samazināt viņu vērtību, labi treneri izdara savu darbu, bet nu ir kaut kāds brīdis, kur džekiem jāsavācās kopā un Protams. Jāvienojās. Un šis vai nav bijis tas brīdis, kad tagad džeki vienojās, klausies, un mēs tā pa pakaļ dabujām, vai tagad vai nekad?
Protams.
Tagad vai
tas
nekad.
Jau, zin kā, treneris var stāstīt un motivēt un vēl visu kaut ko tur zīmēt, taktikas un visu pārējo, bet laukumā jau čeļi iet, un ja čeļi viens par otru sitās tā kā viņi šodien sitās, Tad uzreiz ir arī tas hokejs savādāks, jā. Liels tas būs jāizdara vēlreiz.
Jā, pret tavā galvā ASV joprojām ir kandidāti numur viens uz zeltu.
Es teikšu, ka jā.
Tagad viņam sākās tāds īstais, viņi iešūpojās. Tagad
es teikšu, ka Zviedrija Amerika spēlēs finālu.
Wow.
Ok.
Viena puse pat.
Ok. Lai tā būtu. Par... vēl milzīgs paldies, jāsaka noteikti Harim vai tiem cilvēkiem, kas Hari pierunāja, tomēr Dan Ločmēl ar divu spēļu diskvalifikāciju paņemt līdz uz pasaules čempionātu.
Jā.
Es neticēju, ka viņi nepiest, nu tā kā nepieteiks turnīram, man liekas, būtu diezgan
jūs. Bet jūtas, vienu brīdi tā teorija klejoja.
Nē, tie klejoja, bet es nezinu, tas bija tā kā apzināts psiholoģiskais manevrs vai gastik tur vēl ne, bet man liekas, kādā sakarā.
Tajā brīdī es šaubos, ka tajā brīdī tas tā kā apzināts psiholoģiskais manevrs.
Nē, es, kā... es arī nevarēju izskaidrot, ko tu varētu ar to visu izdarīt, bet nu, es nezinu, nevarēju izskaidrot, tur, kāpēc viņi neņem. Tāpēc es meklēju citas teorijas.
Jo, Zin, man tika saka, tik cilvēcīgi neviens sportists man nebija sen bija žēl, kā skatoties, kā Kristers tur cīnās un ņemās Jā. Šodien bulīšu sērijā, un kad tur ir, nu lūdzu, nu kāds, lūdzu iemetiet. Tur Kristers nezin, ar kādiem spēkiem tās ripas tver un nelaiž vārtos.
Palīdziet man arī.
Bišķiņ palīdziet
viņam. Evi čeki, lūdzu.
Jā, bet Hlavais jau arī tāpat izskatījās. Jū, labi, viņš necēlās tik lēni augšā, bet...
Viņš arī bija
uzmiršanas robežas. Jā.
Un dīvaini, ka... Nē, Daugaviņš mēģināja laikam otrajā iet uz Slovāku vārtsargu ķērēja cimta plus, jo Dans abas reizes izdarīja tā, un nu, tur arī viņam negāja viegli. Vismaz bulīšos.
Nu, ripa neaizmukt, varbūt arī dabūt iekšā.
Kaspars? Jā. Bet man patika...
Kājiņas celšana
jā, ir tā klasika. Jā, tā kā viņš sāk celt kājiņas. Mēs zinām, ka tu nemetīsi, un šoreiz arī vārtsargs zināja, ka tu nemetīsi.
Zināju.
Mājas darbs tika izdarīts.
Zināju, noteikti, ka zināju.
Čālis, kurš spēlē Slovākijas čempionātā, labi, lai cik tur Slovāki tur nu, izlasē, kas Slovākijas čempionātā spēlē, bet kad jau kāds kaut ko tur ir vīreiz.
Nu, paga, nu viņi jau
Ja 16. Numurs paceļ slīdu, tu zini, ka viņš nemetīs. Pavisam elementāri.
Viņam bija jāapskatās... Papildu laika tas gols, ko iemet Kaspars. Tur jau skaidrs bija.
Jā.
Nu, zin kā, viņi arī pēta bulīšu no pretiniekiem, jebkurā gadījumā.
Mm. Bija kāds pārsteigums par to, kā treneri izvēlējās ka mūsu pirmo piecinieku? Vai jūs kaut kas pārsteidz?
Man ne.
No metējiem? Neviens, ja?
Nē. Nu, vēl Jaks varēja teorētiski, manuprāt. Rihards vēl Bukards varēja teorētiski vēl mest, bet tie, kas gāja, tie, kas met, nu, tās bija labas izvēles.
Pag, Rihards čālāk vien met.
Viņš nemet.
Rihards nemet. Nemet. Nē, kad nemet. Sākās otrais riņķis, Kaspars gāja pirmais un Dans gāja otrais. Un ar septīto sēriju arī viss noslēdzās.
Tad pārskatījos.
Labi, man liekas, ir diezgan daudz, tiešām ļoti daudz pozitīvā, par ko runāt, bet par to skaitlisko vairākumu 4-3. Man vienīgajiem likās super lēnu un no vārtsarga pozitīvā. Es skatījos ar brašu kopā, man ļoti patīk skatīties ar savu brāls kopā hokeja spēles, jo viņš ir izbijis hokejs. Viņš ir jaunatnē trenējies, ja? Līdz pat gandrīz pilngadībai. Lai viņš pabeidz hokejas skolu. Un viņš arī visu laiku komentē. Un, nu, viņš teica, ka vārtsargam taču super vienkārši, ka tik lēni spēlē. Un vajag bišķi pārelstīt no maliņas uz maliņu. Tā. Nekas tāds nebija.
Nebija. Nu, no malas izskatījās lēni, jā. Nu, viņi mēģināja atrast to vantājumu ar metienu. Tad, kad no augšu tā kā ieslido viens spēlētājs. Bet, nu, Slovāki jau arī to zināja. Un, nu, zin kā, ka tik lēni tad ir arī sarežģīti, jā. Nu, diemžēl kopumā tas vairākums... Kopumā tas vairākums nu, pagaidām nestrādā, cerēsim, uz pēdējo grupu turnīru spēli, kad tas kaut kas uzlabosies.
Un tad ceturtā finālā iespēja. Būs vēl labāk un pusfinālā vēl labāk.
Nu labi, viss jau nav mūsu rokās, cik es saprotu.
Nu,
arī vinējot, amerikāņus nav garantija, kad mēs tiekam tālāk.
Jā, Slovāka aizcer kaut punktu pret Zviedriem, tad... Nē, pagaidi.
Jā.
Jā. Jā, ja kaut punktu aizcer pret Zviedriem, tad arī trīs punkti par tā ASV neplīdz. Pagaidi, es jāapstās Slovākija ar Zviedriem spēlēs pēc.
Vakarā.
Pēc. Jā, spēlēs pēc mums. LTVS, pagaidi. LTV 7 rādīs to spēli vai nerādīs? Tu droši vien nezinu, vai ne šobrīd?
Es neesmu skatījies.
Gan
jau rādīs.
Es ceru, ka rādīs, jo parasti bija tā, ka miksēja. Nu, ja ir Latvijas spēle, tad otrā spēle.
Tu skatās, spēle kur tur...
Tie... Nu, šeit, protams, ka tā spēle ir mums interesantākā. Tā.
Cik jau jūs te darbojaties jau?
Kādu laiciņu darbojamies, bet īstenībā ne pārāk ilgi. Ne tik ļoti ilgi. Kāpēc Artis šodien tik uzstājīgi vairākas reizes studijā teica, ka trīs spēles arēnā šodien ir bijušas jau?
Es nezinu.
Viņi reizi nepalaboja, lai gan tu lieliski zināji, ka divas.
Nu. Nu. Nu, ko tur?
Ko tas mainīs?
Jā.
Nu, labi, ok, pa lielam jau tas neko.
Bet, nu, tā patās vēl vakarā viena jau vismaz ir bijusi, un tas ledus jebkurā gadījumā nav baigi labais. Arī arēnās, kurās nav karsti. Uz otro spēli jau ir ledus daudz sliktāks nekā uz dienas pirmo spēli. Jo daudz krita. Spēlētāji šodien uz līdzenes vietas krita.
Jūs sapratāt, vai kāds saprata, par ko Induls gāja runāties ar tiesnesi tik ļoti neapmierināts pēc zaudātajiem vārtiem?
Tāpēc, ka tur no sākuma iegrūda gudi vārtos, un tur varēja apturēt spēli.
Un domā kā, par to tas bija. Ja, jo jā. Man likās, ka vēl kādas sekundes 15 iepriekš pašu Indulu nopļāva tur.
Arī. Nu, tur bija arī tas moments, jā. Bet es domāju, ka vairāk par to, ka tur vajadzēja spēli apturēt. Nu, teoretiski arī kāds tiesnesis varēja to izdarīt, jā. Un šitie tā neizdomāja. O, paldies. Bet redz kā, Cibuļskis pēc tam izdarīja. Šāvien no zilās līnijas Slovāki tur metās ķertu ripu un paši... Ir zīmēšana?
Ir bez četrām viens. Malcam zīmēšanu.
Nu, labi. Es atzīšos uz pārsteigts. Man likās, ka mēs nezīmējam, ka mēs tā kā atmetām.
Mums uzlika tādu vienu bancīti.
Ai, tur... Mazais bancīts.
Pazuda 3-3, pēc tam drošības pēc. Drošības pēc. Adit Jansson, jā. Šie nav LTV 1 IE. IHF, šie nav jūs iere. Mūsu paši.
Mēs paši esam grafiski radījuši šīs situācijas, kas nedaudz atgādina to, kas nu, šodien Paga, notika vai, Latvijas no... un Slovākijas hokeja spēlē.
NHL 2K24 vai? Nē, nē.
Nu, iet, nu, mēs vienkārši esam... Nu...
Tev te miķis atkal nejot.
Jāpagriež no hūdī krīt nost.
Tehniķim piedodam šodien īpaši. Viņš vakar bija laba drauga vecpojuša ballītā. Viņš ir MVP, ka viņš ir saņēmies. Un atnācis.
Viņš izskatās ieši fenomenāli.
Kāpēc? Jau vajadzētu šodien. A šodien tu neesi uztaisījis to kameru, lai tevi redzētu.
Nu, tur tehniski nesanāca. Vakar dienas, un tur nebija viegli. Zini, tā kā tas dzīvnieks, tas sliņķis, ja? Nu, tagad viņš tieši tīk lēns ir šobrīd. Bet viņš ir ar mērķi, viņš viņu sasniedz. Kā respekt.
Tā, kamēr tehniķis gatavo vidu, lai mēs varētu visu sazīmēt, ievēroju čatiņā jautājumu par Usika cīņu, kā mums patīk. Es neredzēju, bija kāds, kas redzēja visu cīņu.
Es redzēju beigas pēdējos četrus raundus, kad es aizdevos uz hokeju. Es viņu pamodināju, es viņu modinātājs biju. Zini, kas man pārsteidz, es braucu uz hoķi naktī, Un es reāli dzirdēju, ka cilvēki boksu skatās, teikā. Bija tik daudz, nu kā ir silts laiks, logi vaļā, skatos, nu daudz un nosacīt daudz, un tur tās daudz stāvienas ir vairākas. Un, nu, katrā mājā bija pa 4-5 logiem, kas deg.
Kā domā, cik no tiem logiem samaksāja tos 19 eiro? Dazinam?
Es nezinu, neesmu interesējies, bet emocijas varēja dzirdēt visā jaunajā teikā, kas tur notiekās. Nu, davai, davai, sit viņu, sit to milzeni! Un tad vēl citi vārdi, kuras neatkārtoši, bet un es eju uz tā Janku, un es dzirdu, wow, mums boksa nācija izrādās. Mierīgi šitā divos naktī varēja tur daudzīties.
E, labi, vēl ātrēs. Austrija vai Somija ceturtajā finālā?
Gan jau, ka Somija.
Tu domā, ka Somija tos četrus punktus... Paņemt,
ir BCFA līnijas austriešiem?
Laikam nav šobrīd. Šobrīd nav. Šobrīd nav? Tūlīt paņemam izslēgšanas spēles.
Paga, ko kuram tur jāspēlē tālāk?
Austrijai spēle ir Lielbritānija.
Dan.
Somiem ir spēle... Noslēdzoši. Dānija. Tad Somiem ir Dāniņa un Šveica.
Dāniņa vinnēs.
Un Somiem vajag četrus punktus tajā spēlēs. Ja mēs pieņemam, ka Austrija paņem. 3 punktus.
Austrija paņems.
Austrija paņems 3 punktus.
Drīzāk, ka paņems, jā. Kaut gan Britiem jau baigi vajag, vai ne?
Britiem vajag, ja Briti nepaņem, tad viņi lido ārā.
Nu, Britiem jau vēl ne tikai to vienu vajag. Sanāk.
Britiem tur laikam vajag vēl kaut ko.
Nu, viņiem Norvēģi obligāti vajag, un tad patiesībā tad tie austrieši...
Ā, Britiem ir divas vēl spēles palikušas, vai ne?
Principā tā Briti uzvar Norvēģiju un austriešu spēli viņiem vairs nav vajadzīgi.
Tad viņi ir garantējuši sev palikšanu elitē.
Tad austrieši dabūs Austrijas. Un pēc tam sanāk, ka Somija, nu kā ko viņi tur Dānija spēlē, viņi viņus pieņemsim iznes, pieņemsim. Un tad viņam jāspēlē ar Šveici.
Gan jau, ka punktu viņi no Šveicis paņems, es tā domāju.
Tom, atminies, mēs aizvadītās nedēļas pleksijā ar Ilvaru runājām par futbola pasauli, par Tottenham Hotspur situāciju spēlē pret Manchester City, kur fani īsti nesaprata, ko darīt. Tā kā fanot par Tottenham.
Izskaties, ka daudzi ļoti labi saprat, ko darīt. par kuru fanot.
Kā domā, vai Zviedru varētu būt tā uzēdušies uz Latviju? Ja mēs uzvaram ASV un tā kā jau sākam svinēt dzīvi. Un Zviedru vēlajā vakar spēlē mums saka, ha, figu jums. Jūs domājat, mēs to ceturtdaļu finālu esam aizmirsuši?
Nu, netaču.
Labi, cik augstu mēs vērtējam Slovākijas iespējas paņemt punktu pret Zviedriem?
Es neskatītos uz Slovākijas Zviedrijas spēles, negribu bojāt to sajūtu. Es gribu redzēt sajūtu, ka ir Latvijas ASV spēles sākumā, es vēl ticu. Un arī pēc pirmā...
Ne, nu labā ziņa ir tāds, ka Zviedrijas un Slovākijas spēle pēc tam. Es nezinu, vai tā ir labā ziņa.
Ideālās scenārijas, ka mēs vēl vakarā sēžam un priecājamies un gaidam gala rezultātu.
Nu, tas būtu labi,
tas jā. Tas būtu skaisti. Bet, nu, bāc. Nu, ka tagad būtu interesanti. Labi, tas, nu, nē, tos cīši, šo to varētu pamainīt.
Nu, pārgat, divi ekstra... punkti būtu paņemti.
Pirmajās divās spēlēs, tad domāju. Nu, jā, bet
tad kas... jau mēs jau būtu tagad jau priekšā viņiem, es saprotu, jā?
Nē, mums būtu 11 šobrīd.
Un viņiem cik tad?
Slovākiem 12.
Slovākiem ir 12.
Ir 12.
Vāčiem ar 12. Bet, jā, bet kam tad interesē tie poļi?
Tā, tas būtu tā strādājis, ja mēs šodien būtu viņus paņēmuši pamatlaikā. Tā tas būtu tā strādājis, ka mēs
esam... Tad tas plāns, ko jūs uzzīmējāt čempionāta sākumā, būtu bijis... Un tur gan Vāču pavidam bija kaut kur, bet nu...
Ej, un nē, bet tā spēle ar Vāciju, tā būtu bijusi vienalga, ja mēs paņemtu. Mēs, principā, visas spēles, kur mēs paņēmām divus punktus, ja mēs visur būtu paņēmuši trīs punktus, mēs
ar
būtu
to,
iekšā.
Ar to pietikt. Op. Iespējams.
Fū! Banka augstskola, here I'm coming.
Bet Čomiņa no BCF pārāk labi Latvijas izlases izredz mačā pret ASV nevērtē.
Skaidrs.
Tu esi ar Donu uz vienu viļņu, jā?
Jā. Ko, kuru pirkstu tu rādi?
Bet patiesībā nav tik traki laikam. Cik bija pret Zviedriem koeficients, kāds atcerās?
Es nezinu, ka pret Slovākiem bija 5-80 uz Latviju.
Es ātri apstīšos, cik
un es atgādināšu, ka vakar tas likmi kombo, ko mēs izveidojām, līdz Latvijas otrā perioda beigām bija dzīvs, jo paralēlajā spēlē bija neizšķirts. Viņi gan nospēlēja 2-3 otro periodu beigās. Kanādieši bija vadībā pret Šveici, bet principā no 10 eiro 800 bija dzīvs. Bija dzīvs vēl.
Ai, par investīcijām. Par investīcijām. Iedomā man investoru brīles bišķiņ. Īsā atkāpa, pirms mēs sākam zīmēt. Es nevaru nepadalīties ar Tomu, jau ceļā uz šeienes padalījos. Tagad es neredzu, jā. Koeficients Latvija pret ASV uz Latviju 13 koeficients, uz Niču 7,45, uz ASV 1,2. Bet, tātad mēs bieži viens skatītājiem sakam, ja jūs esat jau tādi investori, atsūtiet mums savus investīcijas skrīniņā. Tā kā neesam neko daudz saņēmuši. Laiku pa laikam saņemam. Bet man čoms šodien veica investīciju. Tātad, investīcija bija sekojoša. Norvēģijas un Austrijas spēlē viņam vajadzēja, lai Austriju uzvar. Es atgādināšu, ka Austriju uzvarēja. ASV un Kazahstānas spēlē viņam vajadzēja vairāk, vismaz 7 golus. Tur bija 10 amerikāņiem un Kazahi varbūt ar kaut ko iemet. Šveicis un Kanādas spēlē viņam vajadzēja Kanādas uzvaru.
Done
deal. Latvijas un Slovākijas spēlē viņam vajadzēja Latvijas uzvaru vienalga kādā veidā. Pamatlaiks, papildlaiks, bullīši.
Done. Sounds fun.
Cīk Sounds very good. Koeficients. 32.
Skaisti.
Līkma. Tīri zolīda. Viņam daudz brīvie līdzekļi. Viņš nenožēlo piģis ar uz šī tāda līkmi. Laimests 1,6. Bet ir nianci. Nē. Cash out. Samīzās puika paņēma cash out.
Cik ir cash out? Pasaka, cik ir cash out dabūts?
250.
Varēja
not bad. Not bad. Bet kā viņam justies? Kā viņam justies?
Sūdīgi.
Ka viņš ir vinnējis 200 eiro? Vai ka viņš ir zaudējis štuku 300?
Zaudējis štuku 300. Zini kā, man liekas, ka cash out ir viss ģeniālākais izgudrojums, ko čomiņu un čomiņi ir izdomājuši. Tāpēc, ka mums ir tik daudz cilvēks ņem to cash out ārā. Tik daudz
cilvēks. Es šaubos, ka kaut kas, ko čomiņu un čomiņi ir izdomājuši, ir kaut kas tāds, kas čomiņiem un čomiņiem palīdz naudu zaudiet.
Šis ir ģeniāli.
Tā industrija parastā nestrādā.
Cash out ir ģeniāla lieta.
Vai. Bet jā, 9,5 punkti šajā čempī. Atceraties, tā bija man zelta investīcija. Šobrīd ir 9. Un tagad, ja nedod...
Cik bija koferīts uz to?
2,15. Tagad jau būtu bišķiņ tā čābīga, ka tie punkti ir
atstādi. Es teikšu godīgi, tagad būtu tā sajūta par to Bukart hat-trick toreiz 19. Gada čempī.
Ja iziet?
Mm-hmm.
Tāpēc, nu, tā kā, ka tu zini, arī ja pret ASV notiek tā, ka... Nāk spēles beigas un ir neizšķirts rezultāts. Tu lieliski apzinies, ka mūsu vārdsargs kastāts tās spēles beigās.
Mm-hmm.
Tā nu ir, jā.
Pret Zviedriem, man liekas, tajā pašā spēlē, kur Bukarts iemeta hat-trick, tik bija tāpat, vai ne? Mm-hmm. Tur bija Niču spēles beigās, jā. Un mēs noņēmām vārdsargu. Tur arī bija tā, ka vajadzēja obligāti uzvarēt pamatlaikā. Labi. Ilvers jautā, kašauts uz 5x? Jā, kašauts bija uz 5x. Tā, ok, mēs sākam zīmēt.
Sazīmējam
visu, kas jāsazīmē.
Aiziet. Nobūļuši to, ko tur.
Šis nav LTV viens, jā.
Paldies par precizējumu.
Jūs redzēsiet spoguļu skatītāji.
Tas ir ļoti labi, ka tas nav LTV viens ieraksts, jo hoķi, man liekas, pie LTV 7 rāda.
Vai LTV 7? Nu, tas nav vienkārši. Tāpēc šis spoguļu skatās ir pilnīgi cits spēle, uz citiem vārtiem uzbrūk.
Šis ir mačs, kas nedaudz atgādina hokeju.
Tas ir hokeja izstrādājums.
Hokeja izstrādājums.
Un tev tagad nav playbook, tev pa kadriņiem tikai jāiet pa 1 sekundu, 5 sekundēm. Un tā, tas ir tāds. Nu, jo mēs bildes rādam.
Kā tu esi saraustījies? Es ceru, ka tev skaņa ir ieslēgta, un to tiešām varēja arī dzirdēt, ko tu šobrīd visu stāsti.
Es ceru arī.
Es te neko nesaprotu.
Jā, nesaprotu. Uzspied, jā. Nu,
Nu, piecelies.
Ja, kur pusi rublis tiešām ir ņēmis vērā mūsu ieteikumu, un sapratu, viņi čiru uzlītas over 9,5. Pusi rubli, lai veicās.
Jā, tas ir pa vienai sekundē, tad tur vairāk vai vairāk.
Wow.
Ja tās ir bildes,
nu, labi.
Ekrāns tā ir.
Tā, kurš iemetīs tos vārdus? Šis cilvēks, ja es pareizi atceros. Šeit labi nospēlēja. Nu, labi, tie pārējie jau arī tur diezgan zem zonā. Divi spēlētāji vārdu priekšā arī ir paņemti. Bet Freibergs te aktīvi nospēlē. Izdzen ārā no zonas Slovāku un pats dodās uz priekšu. Vienkārši saprotot to, ka viņš jau ir trešais. Kas jādara vidējiem?
Pilnā hodā uz vārdu priekšu.
Nu, tā arī notika. Tā arī notika. Bet nu, meistarīgi arī tik zema nezīmē. Meistarīgi arī numur 13, Rihards Bukarts, atrod Indraši. Ja mēs te varam pakritizēt, tad šo spēlētāju varam pakritizēt. Viņš neņem nevienu spēlētāju tagad, jā. Teorētiski viņam bija jāiet ar...
Ar Freibi.
Nu, jā, ja jau viņi tā nospēlēja. Bet viņš neizdarīja ne to, ne to. Indraši iemet nūjā. Viens metiens, otro reiz ripa, es saprotu, atlic pa gaisu un Freibs viņu dabū vārtos. Skaisti. Un pirmajā periodā.
Pirmo reizi šajā čempionā?
Jā.
Jū!
Uz priekšu! Nu, vēlreiz te no šīs tēt. Jau kameras. Bet, nu, zin kā, nu, mēs reāli kustinam kājas, mēs skrienam, nevis slīdam. Mēs visi skrienam uz priekšu. Slovāki tur paši kļūdījās, iedeva šo pretuzbrukumu iespēju. Nu, nevarēja šis spēlētājs pamest Freibi. Ja viņš ar viņu skrēja, tad vajadzēja skriet ar viņu līdz galam. Nu, sākumā izskatījās, kā roku Freibis iemet, bet kaut kur rokas rajonā trāpīt arī. Ei, numur divi. Cik garš tas klips ir? No.
Es šito es gribēju, lai viņš ir vismaz minūti pirms vārtu gūmu.
Nu jā, te ir pašas beigas jau. Nu, tur pirms tam bija divreiz, vienreiz Komolam bija ripa, vienreiz bija Mamšičam ripa. Mēs to ripu tur tā kā karstu kartupelu mētājām pa zonu un beigās Slovāku to ripu atņēma. Bet te jau, nu, beigās...
Ja kaut kur var, man liekas, tā kā, nu, nepakritizēt, bet tā kā teikt, hei, tur tā kā gribējies, lai labāk tā, man liekas, bija ripas dabūšana ārā no zonas tādās grūtās situācijās. Nu jā,
kaut kādās situācijās bija tā, jo Slovāki jau baigi agresīvi spēlē. Viceišu spēles sākumā, pēc tam nedaudz nomierinājās.
Jo, reku, mums raksta, vai tev veģa tavs Slovāku draugs šodien nezvanīja?
Nē, šodien nezvanīja. Bet Šuplers atrakstīja Artim ar uzvaru. Nu, lūk. Te cīnās Roberts Mamčičs, nu, un, es nezinu, Komuls redz, ka viņš var paņemt ripu visdrīzāk, nu, es tā pieļauju. Tāpēc arī viņš atstāja vārdu priekš, viņš taisa slīdēju šeien, domādams, ka viņš šajā virzienā ar to ripu arī aizies. Bet nesanāca tā. Jā, Mamčičs arī zaudēja savu divcīņu aiz vārtiem, Komulam tur nebija jāiet aiz vārtiem. Jo vārdu priekšā neviena nav, tikai... Slovāku uzbrucējs, kurš... Nu, Gudis jau arī pareizi dara. Nu, viņš saprot to, ka tā situācija ir pietiekami bīstama. Nu, reku, te jau var mest, jā. Nu,
maksimāls līd ārā no vārtiem,
nu,
vai ne?
Jā, nu, gaida to metienu. Nu, jo viņš arī cer daļēji, ka palīdzēs viņam spēlētāji, lai nav tā apspēlēšana, bet neviens jau netika klāt. Nu, puika māk spēlēt. Ikdienā viņš to darēja nacionālā hokeja līgā un novāc ar vienu kustību, bet nu, Gudim nebija citu variantu. Viņam bija jāspēlē agresīvi, viņam bija jāiet uz priekšu un pretkustībā noķēra. Pols Pišils. Te no aiz vārtiem varēs redzēt. Labāk. Kā mēs ne tur aizbraucām? A, te būs garāk, ja? A, nē, tomēr nē.
Nā, tas pats.
Nu, it kā jau rekurtā ripa ir. Vāmčiņš jau ir priekšā. Slovāks viņu noķeksēja, ripa paliek kājās, un Komolam tur nebija ko darīt aiz vārtiem. Mums divi aizsargi aiz vārtiem. Un tālāk mēs jau redzam, kas notiek. Jā, un netika Mamčičs vairāk klāt. Uzbrucējs arī nepagū nolaisties pietiekam ātri, lai glābtu vēl kaut ko un arī pa vārtos.
Nu, un šajā vārtu gulumā divas stabili, man pat gribās bija trīs epizodes teikt, kur to ripu vajadzēja, nu jau krietni ātrāk dabūt ārā, un tur uz maiņām Komuls un Mamuts nepārāk veiksmīgi nospēlēja.
Jā, nu tā nu bija, jā, tā nu bija.
Tu zini, ka tur ir plus trīs, ja tev
Plus 5 arī.
Nu nekas, pietiek ar plus 1.
Tas ļoti labi.
Šis tehniķis jau čučs domās.
Jā.
Pa kadram.
Skaisti. Nu, te jau man vismaz likās, ka abas komandas spēlē uz niču jau.
Nu, un tad Slovāki izdomē mums piemānīt.
Nu, pēdējās jau tādas 5 minūtes no tā trešā perioda izskatījās.
Yeah?
Nu, man tā izskatījās.
Labi,
jā.
Es laikam biju nu, baigi kaut kā azartiņu noķers, jo man tā nelikās.
Nu, paga, viņi taču atkāpās. Tā kā viņi pazaudēja ripu, viņi atkāpās vidējā zonā. Viņi negribēja ielaist nekādā gadījumā.
Mēs viņus piespiedām atkāpties.
Nu, varbūt arī. Bet, nu jā, nu. Sanāca, kā sanāca. Jā, te jau moments. Labi, gudus nospēlē ar nūju, izsita. Reku, tur tā grūstīšanās par šo, es domāju, Miks arī kaut ko teica. Un pēc tam arī Daugaviņš un arī tur treneri pēc tam protestēja, ka spēle bija jāaptur tajā brīdī, kad sagāzās virsū tur Gudļevskim viss.
Bet šis ir kaut kas tāds, ko video atkārtojumā nevar pieprasīt. Nē. Ja tiesnesis nav nosvilpis spēles laikā, ka vārdsargs ir traucēts, tad to video atkārtojumā caurskatīt nevar.
Viss, jā. Tas jau pa vēlu pēc tam ir. Jo pēc tam jau, ko mēs redzam, Gudis jau piecelsies kājās un nu, tā kā visi kārtībā.
Viņš piecēlies, spēle turpinās.
Jā, 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 jā.
Nē, nu te jau ir tā nienci, būtu Edgars Masaisks vārtos, tad Gudim, nu, šajā gadījumā tev vairs ķiveru galvā nebūtu.
Ķiveres nebūtu. Simt punkti.
jā.
Man ir ātri jāuztais neliela atkāpa par to cash-out, ko es pieminēju, jo man tas čoms tikko uzrakstīja, viņš skatās. Es viņam ieteicu paņemt cash-out.
Tu viņam ieteicu?
Es viņam ieteicu.
Baigi svarīgā detaļa, ko tu...
Noklusē.
Es teicu, ja financial advice, ņem cash out.
Novēl tās investīcijas pilnas.
Viņas drīz iet izsolē.
Skaidrs, viņš nākarreiz apbraukt ciemos, un tu pēkšu skaidrs, tu ledus skapis pēkšu pazūdē teļu. Tas ir mans. Tas ir mans.
Kas šajā mājā ir 750 eiro? Tā.
Vairāk.
Nu jā, nu tad tas atslēgas moments ir, ka tā ripa trāpīja zīlem, laikam pa slidām. Jā, un arī. Nu, nesadalījām līdz galam. Nenorēģējām tik pietiekam ātri, lai šis cilvēks ripa nedabūtu vārdu priekšā. Un tieši uz lāpstiņas atlic, te nākošajā noteiktajā modelītī varēs labāk redzēt. Nu? Cīnamies klubdam, krizdam, bet nu, Slavkovskis pirmais pie ripas beigās tomēr tiks. Tā, trīs. Jā, un te varēs redzēt, nu, reku, tagad notiek tā dalīšana, dzierkals rāda tuņiem, skaties to, un reku, viņš roku rāda, ka ņemiet vārtu priekšu. Beigās, nu, viņš pats to spēlētāju arī beigās palaiž, jā. Un tur vēl mēģināja Freibis glābt, bet rekur, ko dara Slavkovskis, redz, ka tur tas tālais, kas arī iemet, nu, ka viņš lien uz vārtiem. Nu, tas metiens bija domāts šādi. Nu, pa kājsargiem kaut kur, lai tā ripa atkal izlaču šeit priekšā, un tad tas, kas rekur te brauc, un tiek viņai klāt. Un sanāca Slovākiem vēl labāk. Trāp te pa slidu, un pēc tam tīri nūjā. Un tur Gudim nekādu variantu
nebija. Starp citu par šitādu piespēlu šautautiņš, kas man bija ļoti negaidīti. Širminātors, kad ļoti labi piespēlu atdeva Robertam Bukartam un Robs, nezinu, nenoturēja nūju, netrāpīja vai kas. Jā, likās, ka vienkārši noliet. Ja tev tā nūja būtu uz ledus, biju stingri rokās.
Viņš neredzēja ripu. Es domāju, viņš neredzēja piespēlu. Tur burzma bija tā ripa, tur kaut kā mistiski vispār izgāja cauri, bet es domāju, ka viņš neredzēja.
Šīrms deva piespēle, ripa nevar mistiski iziet. Šīrms ripa nogādā tur, kur viņš viņu grib nogādāt.
Labi. Tajā reizē sanāca.
Un, ja tas būtu izgājis cauri, ratieru skrīna kordo to un visiem Batņas hate speecheriem Twitterīs. Atbildē.
Labi, 1-2.
Šajā momentā. Nē, es tieši, tā, tu nebija vēl ieradies. Es pie Bračkas skatījos, un es tajā brīdī gāju vilkt apausu un braukšu šajien.
O, tu neredzēji?
Nē, es redzēju. Nu, man Bračkam nav tik liels dzīvoklis.
Ok.
Viņam arī tu saka cash out.
Tu, nu, jā.
Nē, ka te Cibuļskis uzņemās saviem iniciatīvu, ievilk ripu zonā, kas nav viegli. 5-5 tādu, nu, pēdējās minūtēs tik zonā. Nu, tas ir diezgan sarežģīti. Slovāki arī visi ir atpakaļ. Jo mēs vēl šajā brīdī esam 5-5. Nu, tad noteikti cīņa. Svarīgi bija tikt pie ripas. Rihards šeit labi saglabā, nomaina malu. Jā, rekur Indrešs piespēlē. Slovāki jau visu dara. Rekur Oskars ierodās tikai tagad. Viņš kur dodās? Uz vārtiem, protams. Tur, kur viņa vieta.
Kur viņam un rīpai? Vai jā.
It kā ir mums viens spēlētājs vārtu priekšā, bet to redzamību patraucēja šajā
brīdī. Sveiciens īviem komentētājiem. Pārķēt tur, kur vajag.
Divi. Bloķē. Mētiens jau ir hlavais. Neko neredz. Viņš reāli neko neredz. Tagad redzi tā roka viņam ķērāja cimts. Varbūt varēs precīzi trāpīt. Arī, ko viņš skatās. Tā kā viņš neko neredz, viņš vienkārši mēģina pēc iespējas arī, ko roka viņam aiziet uz leju. Tāpēc, ka viņš neredzēja, savādāk būtu roka tur. Bet arī pie vārtos. Tenkš.
Labi, tu pats ticēji?
Nu.
Sāk godīgi.
Es jau sabēdājos. Pagūs sabēdāties, ja godīgi, jā. Nu, zin kā tās izglābšanās spēles beigās ar sešiem notiek reti, ja tā ņem.
Kuru mēs varam atcerēties, tagad, kad Latvijas hokeja izlase ir 6 tā pret 5 izglābas spēles beigās?
Baigi neatceros. Tā uzreiz uz sitienu.
Sitienu arī nevar. Bet, ja kāds atcerās, tad čatiņā ierakstot lūdzu obligāti.
Jā, nu te vēlreiz varēs redzēt.
Ja mūsē jau uzvar USA vai cigāri ģerbt vai? Cigāri droši vien, ka ne, bet alus stabili.
Nu jā, jo nu, kādu cigāru tu jau nezini, kas notiks pēc tam tajā nākošajā spēlē. Nu, Rihards arī labi vārtu priekšā. Oskars tur dodās uz atlēkošo ripu. Ir brīvs pie tam vēl. Tie ir teorētiski varēja jau būt šādi, par ko noteikti tehnicis priecētos.
Baltkrievija mums raksta. Vienreiz pret Baltkrievijam
nevienreiz. Es teicu pie televīzora, tā kā bija 2-1. Es ticu, ka Batņi ieliks.
No.
Šis tā kā sev motivē.
Es tā kā... Tam hate speecham bija jābeidzās.
Nu, tas buļskas var uzmest. Var uzmest spēcīgi.
Principā Batņi pietrūk Latvijas izlasē pasaules kausā pret Vāciju. Nu tā, ja mēs tā skatāmies pēc šī vaiba, tad principā tas bija vienīgais, kas pietrūka basketbola izlasē. Izšķirošies metiens.
Es atgādināšu, ka tur būtu vēl aizsardzība arī jāspēlē.
Nu jā.
Tur viņš ir lielisks. Tur bortā kāds vācieši.
Bortā, viņš atrastu bortu, krāņi ielīgi.
Raic, jādā, kam ir bijis pēdējais hat-triks izlasē, vai kāds to ir izdarījis pēčē? Jā, Roberts Bukarts pret Zviedriju 2019.
Gadā. Yes!
Cik bija koeficients uz to tajā čempijā pie čomiņiem no BCF? Neadekvāti 13 liels. Vai, nu, es nezinu, vai neadekvāti liels, jo tas ir noslēdzošais hat-triks un ir pagājuši kādi 5 gadi. Tāpēc es neteiku, ka neadekvāti liels, vienkārši pirmo gadu likām pirmo reizi uzreiz sagāja.
Tā laika nav aiztikts.
Kaut kā tā.
Ai,
vienos naktī, vienos 20 zīmēs.
Ai, dzierim bija iespēja kļūt par nācijas varonu.
Jā.
Dzierim bija iespēja kļūt par nācijas varoni. Bāc, kaut kā nav dzieru čempis. Ne, tagad arī tā epizode, kur reāli laikā es nemaz neievēroju, ka tad, kad ripa attapās uz Slovākijas izlases vārtiem.
Jā.
Un, kad tu skaties video atkārtēm, tu domā, bļēns, kā tā ripa vārtos nevarēja attapties. Kādā veidā viņa nav vārtos.
Trajektorijā. Jā. Vispār varēja aizlidot. Vispār.
Nu, bet atceries pagājušo, kad dzieris jau arī 4. Fināls pret Zviedriem. Viņš jau arī pamanījās ar kātiņu tur. Bakstīt zviedrus, lai 5 minūtes nopelnīt. Čā arī prāt izcelties. Bet viss sagāja.
Viņš ir aizmirsis savu treniņu metodu, aslīdām pa priekšu un vārtos.
Nu jā.
21. Gada čempions tur gan viņš bija ātrās rokas.
Reins jautā, kāpēc overtime aizturētā soda laikā neatdeva ripu?
Nu, formā, tāpat
jau ir 4-3. Jā, nē, nu labi, teorijā tu var teikt, ka spēlējot neatdodot ripu spēlē, jo 4-3, ja notiek super nelaimes gadījums, un tu viņu var dabūt savos vārtos.
Nu, bet tad tev nav jāspēlēt 4. Finālā.
Visticamāk, jā.
Paga, bet tur ir vēl viens moments.
Tev ir ripa. Tu jau esi ar ripu.
Pretiniekiem nav tie trīs, kas spēlē.
Kas spēlē mazāk.
Speciālisti, viņi tur kādu brīdi ir uz ledus.
Jā, un tu tev, ja tu esi 4-3, tu vari 10 sekundžu laikā dabūt tos spēlētājus laukumā, kurus tu gribi. Es tā pieļauju. Nu, tomēr viņiem nomainīties.
No tas viens ekstra jau iedod labi jaudiņu. Jā, tas ir īstais.
Jā. Tāpēc, nezinu, man likās, es īsti nebija komentētāji arī Herbis ar Lotāru teica, ka vajadzēja iedot ripu. Man likās, ka nē. Nu, tā kā, nu,
man liktos, ka nevajag.
Atdod ripu vārtiem.
Nu, viena lieta, ka tu tā kā sagatavojies pats tam vairākumam, bet sagatavojās arī pretinieki.
Jā. Mm. Tā kā, nezinu, man vienkārši čatā bija tāds jautājums. Mēs šeit esam, ka...
Jāturpina spiest.
Un vēl viens moments. Tur bija divi uzbrucēji, viens aizsargs.
Tieši tā.
Tas overtimes.
Jā. Tāpēc man liekas, ka tieši vajadzēja nedaudz ilgāk pieturēt ripu un kārtīgi sagatavot to izspēli.
Jā, bet tas, kā tajos divos papildlaika overtimos jaka metiens tika meklēts, it kā viņš būtu Veins Greckis 78. Gadā. Tas likās dīvaini.
Nu, lēni bija tā saspēle, jā.
Saliecinājums.
78. Gadā.
Junioros. Es jau labi zinātu paņēmu pie junioros.
Te bija labs jautājums no at otrdien. Kas ir reālāk? Canucks uzvar 7. Spēlē Latvijā.
Canucks 7. Spēlē?
Jā.
Nē, nu tas jau nav. Es pateicu tik ātri tikai tāpēc, ka Čomiņi tā domā.
Ko tu saki nopietni? Viņi Vancouver liekā favorīts?
Nē, tu... pagaidi. Man liekas, ka tu...
Vai Canucks uzvar 7. Spēlē, vai Latvija uzvar...
Nu Canucks uzvar 7. Spēlē, ko tu domā, ka uz... Es nezinu, kāda ir koeficienta Canucks
un Oilers spēlē,
bet es pieņem, ka uz Canucks būs mazāks kā 13.
Nē, stop, šodien Latvijas hokeja izlases nospēlē stipri labāk nekā Canucks aizvadītās nakts spēle.
Kas tur notika?
Noktu šausmas. Es domāju, kāpēc es piecēlu.
Tik traka bija?
Trausmīgi.
Tu neteici skatītājiem trešā perioda?
Nē, es nedarīju tā, kā tu to darīji, tāpēc, ka tur ir laikam vajadzētu būt nodžinksot.
Redzi, tas varēja. Tu varēji apzināt tā izdarīt. Es vienreiz komentējot Porziņa spēli, kad... Nē, bet tas bija otrādāk. Tur nebija mīnus. Porziņa komandai bija plus 31, un zini, kā ir pusdivi nakties cilvēkiem teica, ja jūs iesiet gulēt, es sapratīšu, es neapvainošos. Viņi izlaida 31 pārsvaru.
Un cilvēki aizgāja gulēt. Un viņi gan apvainojās.
Es saņēmu ziņas.
Viņi bija aizvainojuši.
Es saņēmu ziņas. Tā, Nacionālā hokeja līga. Vancouver Canucks nav favorīti. Tev ir taisnība, jā. Canucks 2,9, Edmontona 2,09, Niči 4,25. Un mēs jau zinām, ka Artijs ir vārtos, vai ne?
Protams.
Jā, Artijs ir vārtos. Treneris pateica, ka
tā ir viņa sērija.
Šī ir Šilov sērija.
Tā ir viņa sērija. Demko trenējās jau jaudīgi, bet nav.
Okay.
Bet, ja mēs 7. spēli vienkārši iebās spējuši Demko vārtos, man liekas, nu, tas tāds, nu, tā kā granāta ir. Nu
baigi
drīz. Noroja granāta un tad skaties, pagūs izmest vai nepagūs.
Ja Vancouver uzvar.
Es domāju, ka Demko griezīs
tālāk. Demko ir atpakaļ vārtos. Nu,
pirmajā spēlē un tad skatīsies. Es tā pieņēmu, bet nu jātiek līdz tam konferences
finālam. Mums ar minējumiem, kā izvēlās vārdsargus hokeja.
Labi, bet Artūrs ir, bet tur nav.
Neiet pārāk labi.
Grūti tur iet mums pagaidām, jā.
Tā, labi, nu mūsu izredzes pret ASV skatītāju jautā.
Izredzes vienmēr.
Uz priekšu latvieši.
Palikt vēšī vienkārši.
Un pulko stājamies, lai asins
būst mēs pausimies. Es redzēju, ka pāris spēles, kā viņi spēlē, nu nenormāli ātri tie uzbrucēji viņiem. Plus tie aizsarga, tie Hughes un kas tur vēl viņiem tur ir, nu. Nu, tur meistarības tiešām ir ļoti daudz, bet tā kā šodien jāiztur tas sākums spiediens. Jāiztur noteikti, kad arī vairāk mazākumi pirmajā, gan jau, ka būs noraidījumi. Un tad jau, tad jau.
Kā es tur tā rādēm?
Tad jau, tad jau. Un svarīgi riemest pirmajiem.
Zini, ka par ko man ir drusku žēl, ka nav pati agrā spēle ar viņiem otrdienā amerikāņiem. Jo pieredze rāda, ka turnīra pēdējā diena, garš turnīrs un tāpat ceturtajā finālā nodrošināts, tie rīti nav tik viegli viņiem.
Nu jā.
Un, nē, bet vienkārši
tas gadījums... Cerēsim, ka tas gadījums, neatieksies uz Zviedrijas izlases.
Nē, nu, bet tas gadījums konkrētākais bija... Tas bija 13. Gads agrā spēles, atceros Slovākija, ASV, Helsinkos čempis. Teorētiski pat Latvijai bija iespēja kvalificēties. Man liekas, ja tur ir Latvija uzvarētu Somiju hoķu overtājumā tajā dienā. Latvija, man liekas, ka Niču pat nospēlēja. Bet no rīta bija tāds haips, ka var būt kaut kas sanāk. Jo amerikāņi labi spēlē, Slovāki tur so-so. Bija tīri viens agrā spēle, Slovāki bija ok. Bet amerikāņi bija neokei. Nu, tā kā ļoti neokei. Un es dienu iepriekš viņus biju saticis. Un tad, nu, es vienkārši talku paralēles, kad viņi varbūt arī...
Šī cita paaudze.
Tu viņus kur biju saticis?
Helsinkos.
Precizē.
Uz ielas.
Vēl naktī.
Marī.
Nu, labi.
Roču kodāt, jā? Ja?
Nē, nu, tā gluži arī nevarētu teikt. bet bija pinijāts.
Nu, jā.
Tāpēc vienkārši, jā, jā, labi.
Nu, labi, viņiem vajag.
Viņi ir tādi, kuri var, kāds bija tas vārds, neteiksim, uz P burta, ka viņi var vienkārši atnākt uz spēli un sākt.
Aha.
Nu, tā kā, saproti?
Jā, 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 jā.
Bet viņi ir tāda komanda, jo viņi šajā čempī varētu
būt. Viņi nav tā darījuši šajā čempī.
Viņi nav laiduši lunu, jā.
Jā. Mums nu? Zviedri viņus tīri izskoloja.
Nu,
pret Slovākiem viņi labi, viņi zaudēja par Slovākiem punktu, bet viņi tur nelaida luni, ne?
Nu, Hlavais viņus nozaga, bet...
Hlavais nozaga, jā. Tur momenti bija ļoti daudz amerikāņiem, ļoti daudz. Un ar visu to viņi gandrīz...
Ja viņi grib laist luni šajā čempijā, viņiem ir palikusi tikai viena iespēja. Jo playoffos luni laist vairs nedrīkst.
Nu, bet ko tad viņi visi čempi, zin, tonusā būs?
Ne, kaut kad lunis ir jālaiš. Man patīk, man patīk tom teoriju. Amerikāņi pret Latviju bišu palaidīs luni.
Labi, bet tas, nē.
Varbūt.
Es godīgi sakot, man ir sajūta, ka būs, tā kā Edži saka, smagi, bet es pateikšu smagi tā, ka, nu, smagi, ka pēc otrā perioda, ka mums, mēs saprotam, ka, diemžēl, man vismaz ir tā sajūta.
Trešais periods jau būs formāls.
Nē, būšu godīgi, šī diena man tiešām atdzīvināja to ticību par Latvijas izlases. Jo, nu, tas pirmais
periods
jauda kožu kājā, zinu, nu, tā kā mans suns agrākais bija tāds, viņš ar vienu kā kāds nāca, viņš reiz kājā virsū. Nu, šitā bija tāda Latvijas izlase, tā kā no pagājušā gada čempi. Un tad liekas, nu, it kā jau varētu, bet tad ir tie amerikāņi. Un es domāju, vai Latvija var divas spēles nospēlēt vienlīdz stabili.
Es domāju, ka var. Nu,
nē, varēt, var, bet vai viņi to izdarīs?
Es domāju, ka izdarīs. Jautājums, vai ar to pietiks. Nu, zin kā pretī, tur tomēr ir vēl stiprāka komanda nekā šodien. Tas, ka es domāju, būs nu, tā ticība arī viņiem pašiem, es domāju, ka būs. Nu, baigi atkarīgs no tām epizodēm, kā viņi saliksies spēles gaitā. Ceļš sākuma. Tev redzēs.
Labi, ēču, ka vārtos. Un nepateica, mēs visi pateicām, lai
es pateicu.
Tu pateici, ja? Ko tu pateici?
Viņš
pateica, ka gudis. Tu pateici,
ka gudis. Jā, nu, man tā liekas, ja viņš ir nopelnījis komandai to iespēju.
Nē, bet es, nē, nu, būtu jau it kā loģiski, lakam, ja gudis spēlētu, jau tā situācija, viņš ir vesels. Nu, tas būtu loģiski.
Nu, viņš to iespēju ir nopelnījis pats, un nu, man liekas, ka viņam arī jādod to iespēju tā kā tad sakārtot līdz galam.
A kā Elvim jūsties?
Elvim, es nezinu, es domāju, ka viņš šausmīgi jūtās.
Man ir žēl, nav tā, ka
viņš ļoti žēl.
Vai viņš dos interviju pēc tam?
Jautājums ir, vai kāds gribēs?
Noteikti.
Nu, gribēs. Nē, es tev to teicu, ka mēs nācām. Jā, es domāju, kad mēs nācām, es viņam teicu, blēns, nu, Elvi ir tīri cilvēcīgi. Kad viņš ir pēdējo reizi, kad viņam ir bijis divas labas nedēļas hokeja?
Laikam, kad...
Labi, bet Kolumbusā arī grūti to ir izdarīt.
Jā!
Tā ir tā nelaime. Tas tev visu laiku tev sīt, un tev viss sīt, un tev sāp, bet tu ej, un tev tā pats sīt visu laiku. Briesmīgi.
Nu,
ja NHL ir tā kā NBA, tad vismaz labi ir tas, ka divreiz mēnesī tev kontā naudu ieskaita.
Mm.
Tas droši vien nedaudz palīdz.
Nu, čempiņš noteikti brauc ar savādākām sajūtām nekā tagad noteikti.
Ei, bet vēl ir iespēja reabilitēties iespējams.
Varbūt viņi ieliks vārtos. Nu, zin kā.
Nu, viņš nospēlē savu izlases spēli.
Nu, viņš izvelk.
Kā 18. Gadā.
Un tad viss ir kārtībā. Nu, tad viss ir atgriezies tā kā ierastajās sliedēs. Bet, nu.
Tāpēc es varbūt pat nedaudz vairāk. Muļķīgi teikt pēc šādas spēles, bet es varbūt pat vairāk gribu, lai Elvis ir vārtos.
Ja tu gribi, lai viņš ir ar savas pozmi. Lai
jā,
viņš...
jo man liekas, ka, nu, zin kā, kad...
Mēs zinām, ka tur ir, vai tikai dabūt ārā.
Jā, ka ir, ka, zin kā, man liekas, ka ir Katliņš, Gudim ir guda spēle turnīrā. Man liekas, ka tā spēle ir bijusi jau. Mums vajag vēl vienu spēli.
Viņam ir tā teorija, ka Gudim ir viena spēle turnīrā.
Jā.
Lai kurš tas turnīrs var būt?
Nu, labi, kā...
Tur arī bija labi.
Bija ļoti labi. Protams, ka bija, ja vārdsargs neielēž nevienu ripu savos vārdsos, nu, labāk nav iespējams. Bet ar to es rēķinājos. ar tādu šīs dienas sniegumu es nerēķinājos.
Nā, no pirmām minūtēm varēja redzēt, ka būs labi.
Man ir kaut kas laikam gēnos ar to pārāk lielo pārliecību. Man brauc pēc 3 minūtēm pateic, ka Gudžs šodien Ripsavos vārtos neielēdīs.
Nu, teica, bet to jau var redzēt. To jau varēja redzēt no paša sāku. Kad Vārtsargs spēlēs ļoti labi.
Tas beidzās ar to, ka viņš knapi no ledus varēja piecelt.
Jā, jā. Bet varēja.
Labi, Tom, tu saliec vēl savu rītdienas investīciju?
Vienai jau jāiziet ar turnīrā. Šodien bija daudz tuvāk nekā iepriekšējās dienās. Keep pushing.
Tā, prāvnieka komben mēs Got ņemam sure. uzreiz rītdienu. Lielbritānija, Norvēģija.
Skarbo īstenībā.
Uzreiz pa skarbo.
Nu, Norvēģi vinnēs īstenībā.
Vienkārši Norvēģi vinnēs.
Nu, viņi jaunie talanti sakārtos spēli.
Man liekas, mēs Lajam Kirkusen neesam redzējuši, bet okei.
Okay. Viņš varēja nonākt Dinamo.
Viņu vajadzēja tīcīti. Okay. Vai nu viņu vai Bojārkinu.
Pasaules čempionāta Dream Team. Tas būtu skaisti.
Labi, Zviedrija, okay. Francija. Es uzreiz jau varu papildi iespējas. Tā. Nu?
Nu, tad to...
Zviedri
nu,
ar cik?
Nu, ne, 4,5 tādu mierīgo.
Tas vēl labi.
Cik tur ir?
2,5. Zviedrija mīnus 4,5, koeficients ir 2,5.
A, 4,5?
A, tu gribi
3,5?
A, piedodas pārklausījums. Jā. Labi, tur ir 1,72.
Bet, nu, tāds drošais. Nu, jo, stabils. Jā. Nu,
skaidrs.
Dienas spēles stabilizēt.
Somija, Dānija.
Somija, nes.
Jā.
Cik ir kāds standarta koeficients?
1,2. Viņš pamāz, vai ne?
Nu, jā. Tukšos iemetīs. Tev gribētu uzcārt standartā.
Bet mīnus 1,5 ar nav tik garšīgs, no tikai 1,4.
Soma Celsijas ar 3 vārdu pārsvaru.
Labi, tas ir 1,77. Un cīņa par palikšanu
dzīvi.
Elitē. Kazahstāna pret Poliju.
Neišķits.
Nopietni?
Jā.
Tiešām.
O oh, jā.
Are you sure?
Kāds pagaidu turnīru tabulu atveram vēlreiz atrvaļā?
Niči dos...
Nē, nekots nedos.
Nē, nu, Kazahiem tas tā kā...
Kazahiem dos. Jā, tad īstenībā, jā, tad liekam uz Niču.
Bet tu saprati, ka poļi ņem vārdsaru nostie Niču?
Pareizi, īstenībā, vārdsaru nostie.
Viņiem ir tā pati situācija,
kas Latvijā. Atlikt, pagaidu, atlikt.
Es tāpēc vēl neko nesu saspiedis.
Ļoti labi.
Ja būs rezultāts neizšķirts, poļi ņems nost vārdsaru, jo neizšķirts viņiem neder.
Zini, kā man ir grūti, tāpēc, ka es gribētu, lai poļi uzvar. Man simpatizē tas, kā viņi arī kož. Kā jā. Iet ar sirdi, cik...
Ja tu ej ar sirdi, tas ir 4,85.
Paigi liela sirds ir.
Jā. Tu, protams,
nu, nē, nu, vēl pavadīt laiku. Nē, es lieku, tad Kazaks. Nu, būs Niču okay. beigās. Nu, poļu Kazaks. Galpa kākas.
Es saprotu.
Es tā gāju uz Niču. Es
cik paliek uzmīgs, pie tā beigās. Tad, kad mēs satiksimies, un tā būs tā vienīgā, kas neiziet. Jo šodien tu esi ļoti pieticīgs bijis, Tom.
Nē, nu vienmēr jau var kā sāk apdrošināties.
Labi, viskārtībā. Ja tu uz prāmnieka kombeni investē 10 brīvos eirārus, 69 eirārus.
Vai
zlotus. Šajā gadījumā. 69, tātad 6,9 ir koeficients. Oi, nu ko, draugi, ir pusdivi naktī?
Jā, oh, yes.
Visam gulēt.
To, ko viņš teica, jo man sanāk pēc precīzi. Diemžēl piecām stundām ir jāsmaida un jāsveicina Latviju tautu no rīta.
Jo jāsveic ar uzvaru.
Tas ir vieglāk. Tas vismaz ir labi. Oi, nu ko, paldies visiem.
Tev taču garklāv končis parādā. Tu taču Vācijas spēlēt ar kongrētu saderējāt. Pie galda. Uz končām.
Es viņai piedāvāju.
Viņa tur nepateica, jā? Ir video ieraksts.
Jā. Būs izpētīsim video atkārtojumu.
Ja viņi lika uz Latvijas uzvaru. Un tu teici, nu,
es
teicu, tu arī gribēji.
Es varu paņemt šo sitienu.
Jā, jā, viņš tāds cirku uztaisīja iegāršu. Ej, tu nost.
Ai, galvenais, neatlūst 900 sekundēs, neatlūdīšu.
Uzvaru mēs zaudējām. Dievs.
Es centos gūt nelielu finansiālu labumu no esošās situācijas.
Kaloriju labumu vienkārši gribēja nedaudz. Cukuriņu balvu.
Gribēja cukuriņu. Labi, milzīgs paldies visiem. Mēs tiekamies pēc Latvijas un ASV spēles. Pēc 8. Fināla maču pasaules čempionātā. Latvijai. ASV. Tur tā.
Tur tā, jā.
Tur tā, mierīgāk.
Tur tā.
Labs ir, paldies visiem. Ceram, ka izbaudījāt šo vakaru gan kopā ar mums. To mēs ceram, bet to, ka pirms tam ar Latvijas hokeja izbaudījāt kopā, to mēs zinām. Davai, čau, tiekamies otrdien.
Tā ar labu nakti. Jā.